Билети бар көптөгөн футбол күйөрмандары стадионго кире албай калды. Ошол эле учурда билети жоктор кирип кеткен. Уюштуруу иштеринде бир топ алешендиктерге жол берилди. Кечээ Бишкектеги борбордук стадионда Кыргызстан менен Австралиянын улуттук курамаларынын футбол таймашы өткөн. Болжол менен сыртта оюнга кире албай 3-4 миңдей киши калып калган. Венгрия Сербия менен чек арасында дубал курат. Венгрия бийликтери мыйзамсыз мигранттардын агымын токтотуу үчүн ушундай чарага барууга ниеттенип жатат. Бүгүн тышкы иштер министри Петер Сиарто өлкө өкмөтү ички иштер министрлигине 175 чакырымга созулган чек ара тилкесине 4 метр бийиктиктеги дубал курууга даярдыкты баштоону тапшырганын билдирди. Ал иммиграция азыр Евробириндик кабылган олуттуу проблемалардын бири экенин, Евробириндик аны чечүүгө аракеттенип жатканын, бирок Венгрия мындан ары күтө албасын айтты. 2014 жылдын 2-ч жарымдарда Венгрияга Сербия жактагы чек арасынан келген мигранттардын саны кескин өсүп кеткен. Быйылкы жыл башынан бери эле 54 миң качкын өлкө бийликтерине баш калка берүү өтүнүчү менен кайрылган. Былтыр бул көрсөткүч 43 миңди түзсө, 2012 жылы 2150 гана болгон. Түркиядагы сириялык качкындар Тель-Авивдеги үйлөрүнө кайта баштады. Түркия Сирия чек арасына жакын бул шаарды кечээ күрд аскерлери Ислам мамлекети террордук тобунун согушкерлеринен бошотуп көзөмөлдү колго алган эле. Бүгүн чек арадагы Акчак эле бекетинен 200 чакты аял эркек жана балдар буюм тайым менен кошо Сирия тарапка өткөнү кабарланды. Бириккен улуттар уюмунун маалыматына караганда бул калаанын айланасындагы согуш 23 миңдей адамды үй жайын таштап кетүүгө аргас кылган. Күрд күчтөрүн АКШ баштаган коалиция басокулар аркылуу колдоо көрсөткөн. Тель-Авивдин ээлениши күрдтөр 900 чакырымга созулган Сирия Түркия чек арасынын 400 чакырымын көзөмөлдөп калды деген туюндурат. Бул тилке Ислам мамлекети радикал тобунун катары чет элдик согушкерлери менен толукталышында маанилүү роль ойноп келген. Эртең Кыргызстанда ыйык орозо айы башталат. Бул тууралуу Азаттыкка муфтий Максат Ажы Токтомушев билдирди. Анын айтымында коңшу өлкөлөрдүн жана мусулман мамлекеттеринин дин алымдары менен айдын чыгышы эсептелип, бейшемби Рамазан айынын алгачкы күнү деген бүтүмгө келишти. Быйылкы орозо битирдин баасы жан башына 40 сомдон деп чечилди. Улан,
рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Шайырбек Эркин уулу тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дареги биз Азаттык чекит KG же Азаттык чекит орг. Биз ошондой эле интернеттен уюлдук. Телефон аркылуу тапсаңыз болот. Ал жактагы дареги биз Азаттык чекит моби. Азыр эми эртеңки абарай тууралуу учкай айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Кыргызстан аймагында жаан чачын күтүлбөйт экен. Аба температурасы түнкүсүнчүйдө 11-16, күндүз 28-33, Таразда түнкүсүн 10-15, күндүз 27-32, Ош менен Жалал Абад, Баткен облустарында түнкүсүн 13-18, күндүз 30-35, Ысык Көлдө түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25, Нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25, ал эми Борбордо түнкүсүн 13-15, күндүз 30-32 градуска чейин ысык болоору күтүлүүдө. Кечки Азаттыктан программабызды жергиликтүү окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Кыргыз өкмөтү бүгүнтөн тартып өлкө санарий теле берүүгө өткөндүгүн жарыялаганы менен параллель аналогтук сигнал дагы таратылып жатат. Элге бекер көргөзүлөт делген пакеттин ичинде Орусиянын федералдык телеканалдары да камтылган. Өлкөнүн санарий телерадио агымдарына өтүү үчүн өкмөт 300 миллион сомдой каражат коротту. Кабарчыбыз Сабыр Абдымолунун радио баянында бул тема толугураак сөз болот.
Кыргызстан переходит на цифровое телерадиовещание.
17 июнда улуттук байланыш агенттигинде өткөн жыйында премьер-министр Темир Сариев Кыргызстан расмий түрдө санариптик телерадио берүүгө өткөн жарыялады.
С сегодняшнего дня вступает в силу международное соглашение Женева 2006.
Бүгүндөн баштап эл аралык Женева 2006 келишими өз күчүнө кирди. Бул дегендик аналогтук телерадио жыштыктарын эл аралык коргоого алуу токтотулду. Санарипке өтүү иш чараларынын алкагында бюджеттен жалпы суммасы 300 миллион сом ажыратылган болчу. Учурда экинчи этаптын жыйынтыгында 4 дивизиондук тармак ишке берилип, социалдык пакетти таратуу өлкө аймагынын 79% камтыды.
Покрыта наша территория сигналами цифрового телерадиовещания.
Өкмөт башчынын маалыматына ылайык, санарип теле берүүгө өтүү программасын алкагында Кыргызстан бюджетинен 300 миллион сомдон сырткары дагы 154 миллион сом социалдык санарип себетине кирген каналдарды техникалык колдоого ажыратылмакчы. Белеп кетсе, Кыргызстан DVB-T2 санарип агым тандап алган, адегенде Баткенде ишке киргизилген санариптик DVB-T форматы бир жылдан кийин жаңы агымга которулат. Уна жана байланыш министринин орун басары Эрнис Мамыркановдун айтымында аналог сигналдарын таратуу дагы бир жыл тейлене берет.
Баткен облусунда мурунку ДВБТ формат боюнча калып турат азырынча. Ал 2016-17 жылы этаптар бүткөндөн кийин жаңы форматка алмашат. Негизи калган региондордо жаңы стандарттагы DVB-T2 деген форматтан сигнал уже берилди. Бирок айтып кетишим керек, бүгүнкү күндөн баштап санариптик доор башталды десе болот да. Азыркы иштеп аткан аналоговый форматтагы телеканалдар өзүнүн ишин дагы бир жыл, жок дегенде дагы бир жыл уланта берет.
Буга чейин коомчулукта талаш жараткан орусиялык жана башка коммерциялык телеканалдардын социалдык пакетке кирүүсү тууралуу маалыматты тактоо үчүн маданият жана маалымат министрлигине кайрылганыбызда министрдин орун басары Айнура Темирбекова бул каналдар үчүн сынактан сырткары экинчи мультиплекс ажыратылганын, учурда сигналдар текшерүүдөн өтүп жатканын билдирди.
Атайын Россия телеканалдары, чет мамлекет телеканалдары, анан менчик телеканалдары үчүн экинчи мультиплекс курулуп баштады. Тестовый вещание киргизилди, уже 43% Чүй область, Бишкек, анан Ош, Жалабат областтарда, где-то бары чогуу 43% болуп вещание ахват уже көргөзүлүп баштады. Андан тышкары, ошол эле экинчи мультиплекс жылдын аягына чейин 86% ахват населения менен жетиш керек.
Демек, экинчи мультиплекс Орусиянын жана жергиликтүү жеке менчик каналдар үчүн бекер ажыратылып, бирок берүүлөрдү форматтоо, аймактарда станцияларын куруу тарабын каналдар өзлөрүнө алышкан. Аларда жеке каналдар эч ак эле цифровые технология биргелешкен ишканасын түптөгөн, бул бирикмеге кирген өзүн тааныштыргысы келбеген өкүлүнүн айтымында жеке каналдар санарип берүүгө керектүү жабдыктарды ортодо каражат чогултуп сатып алганын, учурда сигналдарын сынактан өткөрүп жаткандыгын ачыктады. Мамлекеттик санариптик социалдык себетине КТРК, Маданият, Баластан, ЛТР, МИР, 5-чи жана Пирамида каналдары киргизилген. Аймактык ТВ-лардын тизмесинде Баткен, Нарын, Талас, Ысык Көл облустук телекомпаниялары, Чүй облустук Сары Өзөн телеканалы жана аймактык Ынтымак телерадиокомпаниясы бар. Кийинчерээк бул себетке Ден Соолук, Ала Тоо 24, Спорт жана Музыка каналдары кошулат. Кыргызстан 2015 жылдын июнь айында санариптик берүү форматына толук өтүү боюнча 2006 жылы Женевада эл аралык электр байланыш боюнча биримдиктин келишимине кол койгон. Казакстан санарипке 2012 жылы өтсө, Өзбекстан ушул жылдын этегинде өтүү аракетинде. Савр Абдымомунов, Азаттык.
Кечки Азаттыктан программабызды улантабыз. Кыргызстанда өткөн аптада июнь коогасынын 5 жылдыгы белгиленгенде ага Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун дагы чыккан эле. Пан Ги Мун Кыргызстандан кийин Өзбекстанда да болуп президент Ислам Каримов менен жолугушкан. Маалымат каражаттарынын билдиргенине караганда Ислам Каримов ал жолугушууда Ош коогасын согуш деп атап, кыргыз бийлиги андан эч кандай жыйынтык чыгарган жок деп сындаган. Кабарчыбыз Айданбек Акмат уулу толугураак баяндайт.
Өзбекстан президенти Ислам Каримов 2010 жылы июнь коогалаган учурунда буга кыргызда өзбекте эли күнөөлүү эмес, ал үчүнчү күчтөрдүн жасаганы деп атап, кыргыз бийлигинин жана элинин алкышына кабылган эле. Бирок акыркы мезгилде Ислам Каримовдун кыргыз бийлигине карата позициясы жакшы эмес жагына өзгөргөндөй. Бул 8 майда Москвадагы жолугушууда Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаевга карата одоно мамиледен көрүнгөн. Эми Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун менен жолугушууда Ош коогалагын согушка теңеп, андан кыргыз бийлиги эч кандай жыйынтык чыгарбады. Ош окуясына эл аралык деңгээлде баа берилиш керек деп билдиргени айтылууда. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматы Ислам Каримовдун сөзү боюнча азырынча так маалымат жоктугун, бирок ал иликтөө алдында турганын билдирди. Кыргызстан бийлиги кандай болгон күндө да Ош коогалагын иликтөө үчүн мамлекеттик парламенттик комиссияларды түзгөнү маалым. Ал эмес эки күнүн өкүлү Кимма Кюрюнун башында турган эл аралык комиссия түзүлүп, алар дагы өздөрүнүн баасын жана сунуштарын берген. Бирок анжыянда 2005 жылы май айында жүздөгөн адамдар өзбек бийлигинин огунан кырылганда эл аралык комиссия жакын жуутулбаганы көпчүлүккө маалым. 2010 жылдагы убактылуу өкмөттүн мүчөсү Азимбек Бекназаров Ош коогасын жөнгө салууда Ислам Каримовдун ролу абдан чоң болгонун тануууга азыр да мүмкүн эмес дейт. Ошол эле учурда июн коогасы жетиштүү деңгээлде иликтенгенин эске салат.
Эл аралык комиссиялар иштеген, Ошто жүрүшкөн, өздөрдүн корутундусун чыгарган, биздин парламенттик комиссия жыйынтыгы чыгарган, биздин улуттук комиссия жыйынтыгы чыгарган. Ал эми азыр Каримов ушул маселелер эл аралык деңгээлде иликтебей калды дегени менин оюмча ошол бизден чыгарылган жыйынтыктар боюнча толук маалыматы жок окшойт деп эсептейм.
Азимбек Бекназаров 2010-жылы Кыргызстан ачык болгонун, ал эмес өзбекстандык өкмөттүк эмес уюмдар да өзүнчө иликтегенин кошумчалады. Кылымшамы өкмөттүк эмес уюмунун лидери Азиза Абдырасулова июн окуясында биринчи окту аскерлер чыгаргандыгы тууралуу фактыларды расмий деңгээлде тастыктай албай келе жатканын белгилеп, Ислам Каримов ушул жөнүндө айтып жатышы мүмкүн дейт. Азиза Абдырасулова Ислам Каримов Анжиян окуясын эч кандай деңгээлде иликтөөгө жол бербегенин дагы эске салат.
Ошондо Ислам Каримов мисалы Анжиян окуясын иликтөөгө эл аралык байкоочулар киргизбей койгон, эл аралык комиссиялар киргизбей койгон, өзүнөр комиссия түзбөй койгон керек болсо, Өзбекстанда бүгүнкү күнгө чейин укук коргоочулар жана журналисттер когумдукталып качып, биз ошо Өзбекстандан качып келген укук коргоочу журналисттерди бүгүнкү күнгө чейин сактап келе жатабыз. Бирок ал деген Каримов башка жанындагы коңшу өлкөдөгү мыйзам бузууларды, адам укугун бузууларга көз жумуп коюш керек деген нерсеге жатпайт.
Азиза Абдырасулова Ош коогасы келечекте баарыбир өзүнүн акыйкат баасын алат деп эсептейт. Генерал Артур Медетбеков апрелдеги мыйзамсыз төңкөрүштө бийликке келген убактылуу өкмөт Ош коогасы учурунда шал абалга келип, чоң чатактын чыгышына жол берген, ошондуктан мына ошолор жазасын алыш керек дейт. Ал Ислам Каримовдун сөзү убактылуу өкмөт мүчөлөрүнө багытталган деп эсептейт. Өзбек президентинин Кыргызстанга карата сынынын күчөшүндө геосаясий кызыкчылыктар дагы болушу мүмкүн. Ислам Каримов өз өлкөсүндө чет өлкөлүк аскердик базалардын жайгашуусуна жол бербесин, Орусиянын интеграциялык жараяндарына катышпасын бекем билдирип келатат. Кыргызстан андан тескери саясат жүргүзүүдө. Ал эле эмес Москванын жардамы менен аскерин жаңы курал жабдыктар менен камсыздоого киришүүдө. Бул маселе 16 июнда Москвада Кыргызстандын коргоо министри Абибилла Кудайбердиев менен Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгунун жолугушуусунда талкууланып, тийиштүү документтерге кол коюлган. Кыргызстан менен Орусия мына ушундай келишимге жетишкени маалымдалар замат эле Кошмо Штаттар Өзбекстанга сооттолгон автоунааларды өткөрүп берүүнү аяктоо алдында турганы кабарланды. Мына ушул окуялардын кезеги кыргыз-өзбек мамилесинин азыркы абалына геосаясатында таасири бар экенин кабарлайт. Бишкектен Айдынбек Ахмат уулу.
Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Прагада студияда Улан Алымкул уулу. Евробиримдик Орусияга каршы санкцияларын уланта турган болууда Брюссельге чогулган евробиримдик мүчөлүктөрдүн элчилери бүгүн Орусияга каршы экономикалык санкцияларды дагы 6 айга узартуу жөнүндө чечим кабыл алышты. Бул чечим эми 22 июнда биримдиктин министрлеринин жыйынында бекитилгени турат. Бишкектеги футбол көрмандары прокуратурага жана улуттук коопсуздук кызматына кайрылган жатат. Алар бүгүн футбол федерациясынын кеңсе залына чогулуп, билет үчүн акчасын талап кылышты. Венгрия Сербия менен чек арасына дубал курууну мерчимдөөдө, бул тууралуу өлкөнүн тышкы иштер министри бүгүн жарыялады. Мындай кадам миграция агымын токтотуу максатында жасалып жатат. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды эми эл аралык тема менен улантабыз. Орусия АКШ чыгыш Европада оор куралдарды ыктымал жайгаштыруусунан кооптонбойт. Бул тууралуу президент Путин өзү билдирди. Анткени менен Путиндин баллистикалык ракеталар боюнча соңку сөздөрү батышта камтамачылык жаратты. Бирок Кремлдин өкүлү Москва батыш менен жараша куралданууга түшүүнү көздөбөй тургандыгын айтууда. Толугураак мен Улан Алымкул уулу баяндайм. Соңку 1-2 күн ичинде Москванын айтылган сөздөрдү айрым баяндамачылар кансыз согуш доорундагы риториканын жандануусу атүгүл күчөөсү катары баалашты. Анткени сөз курал жарактын тегерегинде жүрүп жатат. Шейшемби күнү Москвада Финляндиянын президенти менен сүйлөштүрдөн кийинки басма сөз жыйында орус мамлекет башчысы алар АКШнын чыгыш Европага атап айтканда НАТОнун жаңы мүчөлөрүнүн аймагына оор куралдарды ыктымал алып келүүсүнөн кооптонбой тургандыктарын белгиледи.
Если кто-то ставит под угрозу какие-то наши территории.
Эгер кимдир бирөөлөр биздин кайсыл бир аймактарды коркунуч алдына кептесе, биз анда куралдуу күчтөрүбүздү, сокку уруучу заманбап каражаттарыбызды коркунуч туудурган аймактарды көздөй багытташыбыз керек. Башкача болбойт да. Биз жылган жокпуз. Биздин чек араларды көздөй НАТО келе жатат да. Анткен менен азыр бир нерсени күчөтпөй элем. Албетте, анализдеп кылдат байкап турабыз. Азырынча мен бизди өзгөчө чочулаткан нерсени көрбөй турам. Бул Орусияга же өзүлөрүнүн саясий өнөктөштөрүнө карата саясий ишара сындуудай. Бизди эң көп кооптондурганы ракетадан коргонуу боюнча алар азыр жайгаштырып жаткан система. Бул стратегиялык маанидеги олуттуу маселе.
Развертываемая система противоракетной обороны. Вот это серьезная вещь стратегического значения.
Деди Путин, акшин Европада ракетадан коргоонуу системасын түзүү планына Орусия узактан бери эле каршы чыгып келет. Ал эми Кошмо Штаттар чыгыш Европанын жана Балтиканын бир нече өлкөсүнө эми танктарын, курактагы аскерлердин бурондууналарын жана башка оор техникасын алып келүүнү мерчелеп жаткандыгын америкалык гестер апта башында жазып чыгышкан. Өзү НАТОнун чыгыш Европадагы айрым мүчөлөрүнүн айрыкча Орусия менен чектешкен Балтик өлкөлөрүнүн лидерлери Кырымдын аннексиясын жана Украинадагы жаңжалдан улам алардын коопсуздугуна коркунуч бардыгын утуруп айтып, алар үчүн коопсуздук чыңдоо багытындагы жардамды күчөтүүнү суранып келе жатышат. Орус президенти айткандай, АКШ'ын чыгыш Европага оор куралдарды ыктымал алып келүүсү аларды чочулатпаса, Путиндин баллистикалык ракеталар боюнча соңку билдирүүсү батыш расмий өкүлдөрүн кооптондургандай, маселени НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг орус президентинин шейшембидеги сөздөрүн комментарийлеп жатып, буларга токтолду.
I think the statements we have heard today from President Putin.
Менимче биз бүгүн президент Путинден уккан сөздөр Орусиянын көптөн берки багытын жана жүрүм-турумун гана ырастап турат. Биз көрүп жаткандай, Орусия жалпы коргонуусу үчүн гана эмес, өзөктүк кубат үчүн да көп акча сарптоодо. Алар өзөктүк курал жаатында жаңы мүмкүнчүлүктөрдү өнүктүрүп жатышат. Өзөктүк риториканы коргонуу таянычы боюнча маалыматтарда да көп колдонууда. Орусиянын өзөктүк курал менен коркутуусун актоого болбойт. Ал кырдаалды дестабилиздирүүчү кооптуу нерсе.
Путин Орусиянын өзөктүк арсеналына континентаралык баллистикалык ракеталардын жаңы 40 ашуун данасы кошуларын кече Армия 2015 деген эл аралык аскерий техникалык форумда жарыялаган. Орус президентинин ростосунда жаңы ракеталар ракетадан коргонуунун техникалык жактан эң заманбап системаларынын кайсынысы болбосун бузуп өтө алат. Кошмо Штаттардан мамлекеттик катчы Джон Керри Путиндин соңку сөздөрүн комментарийлеп жатып, кансыз согуш макамына кайтууну эч ким каалабасын белгиледи жана АКШ менен Орусия ортосунда өзөктүк ракеталардын саны боюнча келишим бардыгын эске салды.
Бизде стратегиялык чабуул жасоочу куралдарды кыскартуу боюнча келишим бар. Биз тескери багытта жылууга аракеттенип жатабыз. Бизде 1990-жылдардан тарта мурдагы Советтер Союзунун аймагындагы өзөктүк куралды жок кылуу боюнча эбегейсиз кызматташтык болду. Артты көздөй кадамды эч ким каалабайт. Менимче кансыз согуш макамына кайтууну да эч ким каалабайт.
Орусия менен АКШ колундагы өзөктүк дүрмөттөрдү кыскартууга караган акыркы келишимге 2010-жылы апрелде кол коюшкан. Ага ылайык, эки өлкөнүн ар биринде өзөктүк дүрмөттөр саны 1550 ашпоосу керек. А бул аралыкта бүгүн Путиндин кеңешчиси Юрий Ушаков Орусия батыш менен жараша куралданууга түшүүнү каалабасын билдирди. Кремлдин жогорку даражалуу өкүлүнүн айтымында жараша куралдануу Орусиянын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн алсыратат. Андыктан Москва принцибинде буга каршы. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, программабызды улантабыз. Жергиликтүү көрмандарды катуу кубанткан кечеги Кыргызстан Австралия футбол мелдеши чоңураак масштабтагы оюнду уюштуруудагы алешендиктерди да ачыктады. Футбол таймашын уюштуруу деңгээли коомчулукта кескин сынга алынды. Футбол федерациясы көрмандардан кечирим сурап, кире албагандардын билетке төлөнгөн акчасы эми кайтарылып берилерин айтып жатат. Кечеги мелдештеги алешендиктерден Кыргызстан келечекте кандай сабак алышы керек? Коомчулукта жүрүп жаткан талкуулар тууралуу азыр студиядан кесиптешим Айгерим Акылбекова толугураак айтып бермекчи. Айгерим, саламатсызбы? Мени угуп жатсаңыз сөз сизде.
Улан, саламатсызбы? Чындыгында эле кечеги оюндан кийин социалдык тармактарда көбүнчө ушул футбол көрмандары бир катар сүрөттөрүн, видеолорун чыгарып өзүнүн нааразычылыгын да билдирип атышат. Айрымдары бул оюнда чындыгында кыргыз оюнчулары татыктуу оюн көрсөттү десе, кээ бири билет кармап колуна бирок кирбей калгандарды айтышат. Мисалы, тасма бир кызык тасма жүктөлгөн экен. Бул тасмада футбол көрмандары стадиондо айлана тоскон милиция кызматкерлерин өтүп, алар бекиткен темир торду буттары менен тепкилеп, бөтөлкөлөр менен ыргытып, алар менен урушуп жатканы көрсөтүлөт. Жиндеген элди кийин автоматчан атайын даярдыктагы топ келип тынчтандырганга да көмөкчү болушкан. Кызыгы социалдык тармактарда жайгаштырылган бул жалгыз эле видео эмес. Кечээ оюн башталгандан тарта нааразы болгон көрмандар бир катар мындан башка да сүрөттөрдү, видеолорду көрсөткөн. Дагы биз бир көрман менен байланышканыбызда ал билет кармап туруп бирок кире албай жана ошол милиция кызматкерлерине болгон нааразычылыгын да айткан эле. Себеп дегенде бул стадион бул жалпы элдики, бул жеке менчик болбогондуктан буну эмнеге кайтарып жатышат деп айткан. Дагы айта кетчү жагдай, бул көрмандардын арасында өзүнүн улуттук курама командасын колдогону келген Австралиядан келген көрмандар дагы болгон. Алардын бир бөлүгү дагы милиция кызматкерлердин жоон тосмосунан өтө албай командасынан дубалдын артында колдоп турганга мажбур болушат. Эгерде мен дагы ушул видеодо сүрөттөргө сары эсеп сала турган болсом, анда араңдап оюнду көрүү үчүн бири бакка чыкса, бири дубалдарга чыгып, стадионго кирүүнүн айласын издеп жаткандарын көрөбүз. Мында ошондой эле дагы бир кызык видео, ички иштер министринин жетекчисинин атын атап дагы кыйкырып атса, бири баласын көтөрүп жүздөгөн кишиден түзүлгөн сүрөөн топтон чыга албай убара. Негизи Кыргызстан менен Австралиянын футбол таймашына билеттер футбол федерациясында 150 сомдон 500 сомго чейин сатылган. Билеттер оюнга бир күн калган анда толугу менен сатылып кеткен эле. Алардын көпчүлүгүн алып сатарлар алып кетип, оюн күнү анын баасы 1000 сомго чейин чыккан. Долоон Өмүрзаков атындагы стадиондо дээрлик баардык 18 миңдик орун тең толсо, бирок футбол оюнуна билет алып стадиондун сыртында калган көрмандардын саны болжол менен ушул тапта 3000-4000 экендиги айтылууда. Мындан улам бүгүн нааразы болгон көрмандар футбол федерациясынын алдына чогулуп билет үчүн акчаларын талап кылышкан эле. Аларда федерациянын кеңсесинде бүгүн түштөн кийинден тарта билеттердин жазылган баасы сатылган эмес, ошо жазылган баасы акчалай түрдө берилип жатканын биздин федерациядан дагы өкүл билдирген буга дейре. Эми кечеги футболдук беттешти айта турган болсок, айрым серепчилер мындай масштабта ушундай жогорку деңгээлде тагыраагы көп адамды топтогон оюн биринчи ирет өткөрүлүп жатканын айтса, кийинки оюндарга дагы көп орундуктагы стадионду курбаса да эң оболу экран же болбосо мониторду коюп коюусун дагы өтүнгөндөр да болууда. Ал эми футбол федерациясы бүгүн түштөн кийин гана, азыр бир саат мурда гана жыйын өткөрүп, анда футбол ушу көрмандарынан кечирим суроо менен бирге аталган футбол федерациясынын вице президенти Асылбек Кадыралиев кийинки оюндарга даярдык мындан жакшы болорун билдирди. Эгер биз ушул кечеки оюн тууралуу дагы бир маалымат айта турган болсок, азыр ушул тапта ички иштер маалыматына караганда стадионго кире албай жаткан жоон топтун арасында болгон учурда эки адам жабыр тартыптыр, анын экөө тең азыр ооруканага жаткырылган. Бирок бул ушул тапта гана расмий гана маалыматтар, балким мындан да
Айгерим, демек иши кылып
16-нчи
Айгерим чиновниктер футбол телеген өкүлдөр демек мындан сабак алынат деген билдирүү жасашты бүгүн, сабак алынат, кийинкилери жакшыраак болот деген убада берилдиби?
Ооба, сөзсүз түрдө футбол федерациясы дагы бул кеткен кемчиликтерди өзүнүн мойнуна алып, мындан кийинки оюндарда бирок Кыргызстанда болушу керектигин айтып жатат. Себеп дегенде бул оюндар ушул курама командага, ушул көрмандардын жанында ойноо аларга дем күч берерин да белгилешкен. Мындан сырткары тактап айтсак, премьер министр Темир Сариев дагы уюштуруучуларга жеткиликтүү шарт түзүп бере албаганын сындаган эле. Бирок алар жана ошондой эле иш аракеттерди атайын жол ушундай кийин да жол бербөө иш аракеттерин көрүүнү тапшырган, бирок ал кандай чара экендиги азырынча белгисиз. Менде азырынча ушулар.
Ага, рахмат сизге. Бишкек студиясынан байланышта кабарчыбыз Айгерим Акылбек кызы болду.
мекендеш, балким сиз учурда чет жерде иштеп, окуп, жашап жүргөндөрсүз.
Сизде башкаларга үлгү же сабак болчу тажрыйбаңыз бардыр. Анын баарын сүрөт, видео, текст аркылуу баяндап, Азаттыктын журтташтар баракчасы аркылуу бөлүшүүгө чакырабыз.
Журтташтар форумуна темасын уштап талкууга катышыңыз. Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.